Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Leo Alhamisi, Aprili 12 mwaka 2018, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale ulipo utusikilize.
Katika matangazo yetu hivi sasa, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ameungana na familia na viongozi mbalimbali katika kumbukumbu ya miaka 34 ya kifo cha Edward Moringe Sokoine, akisema serikali ya awamu ya tano inathamini mchango wa Sokoine na kwa kila kitu.
Kazi walizozifanya tunazitambua. Thamani ya kazi walizozifanya tunaendelea kuithamini. Nataka niwahakikishie Watanzania popote walipo wananufaika na mali asili walizonazo.
Na katika habari nyingine, wafadhili wa kimataifa wanajiandaa kwa kikao huko Geneva cha kuchangisha fedha za msaada wa kibinadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia hivi sasa katika VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, leo zinasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Ufaransa ina ushahidi kwamba serikali ya Syria ndiyo ilifanya shambulizi la kemikali mwishoni mwa wiki karibu na Damascus, na kwamba itaamua ikiwa itashambulia kulipiza kisasi au la pale habari zote muhimu zitakuwa zimekusanywa. Akizungumza na kituo cha televisheni cha TF1 hii leo kwamba wachunguzi wake wamekuwa wakifanya kazi wiki nzima na watachukua uamuzi hivi karibuni katika wakati mwafaka, Macron amesema Paris imefikia uamuzi kwamba serikali ya rais Bashar al-Assad ilitumia silaha za kikemikali ikiwa ni pamoja na chlorine hapo Aprili 7 katika mji wa Duma, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya ushahidi waliopata. Ufaransa inatarajiwa kuungana na Marekani na Uingereza kufanya mashambulizi Syria ili kujibu shambulizi hilo la kikemikali. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May naye amesema Uingereza iko tayari kushiriki kwenye kikosi cha pamoja kitakachoongozwa na Marekani. May ameitisha leo baraza la mawaziri ili kujadili suala hilo la kuishambulia Syria. Naye waziri mkuu wa Ujerumani Kansela Angela Merkel amefahamisha leo kwamba Ujerumani haitoshiriki kwenye kikosi hicho, lakini itaunga mkono juhudi zote za kuichukulia hatua Syria kutokana na kutumia silaha za kikemikali. Mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuwa waziri mpya wa mambo ya nchi za nje, mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA Mike Pompeo, ameiambia kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la Senate katika kikao cha kuthibitisha uteuzi wake kwamba madai kuwa yeye anapendelea sera za vita hayana msingi wowote. Pompeo, akithibitishwa atachukua nafasi ya waziri aliyefukuzwa Rex Tillerson, amewaambia wanaseneta kwamba atakuwa mtetezi mkuu wa diplomasia ya Marekani, akiamini kwamba matokeo mazuri yote hupatikana kwa njia ya diplomasia. Trump alimteua Pompeo baada ya kumfukuza Tillerson mwezi uliopita baada ya kutofautiana naye juu ya masuala mbalimbali. Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba uhusiano kati ya Marekani na Russia umefikia kiwango cha chini kabisa kwa wakati huu, ikiwa pia ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa vita baridi vya miongo sita iliyopita. Trump alitoa tathmini hiyo ya hali ya kidiplomasia kati ya Washington na Moscow kupitia mtandao wa Twitter, wakati akiapa kuwa Marekani iko tayari kufanya mashambulizi ya makombora mapya dhidi ya Syria, ambako wanajeshi wa Russia wanapigana bega kwa bega na jeshi la Syria katika kuiadhibu Damascus kwa kufanya mashambulizi ya kikemikali mwishoni mwa juma na kusababisha vifo vya watu 40. Russia nayo ilionya kwamba itatengua makombora yatakayoilenga Syria.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Vyama vikuu vya upinzani huko nchini DRC, kikiwemo kile cha UDPC, vimepinga daftari la wapiga kura lililotangazwa na tume huru ya uchaguzi na kuomba kuwapo na uchaguzi wa kimataifa wa daftari hilo. Pia umepinga matumizi ya mfumo wa uchaguzi wa kielektronik ambao tume ya uchaguzi tayari imeuagiza kutoka Korea Kusini. Taarifa kamili anayomwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka Kinshasa.
Kwenye taarifa yao ya pamoja, Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS, Vital Kamerhe wa chama cha UNC, Pierre Lumbi anayewakilisha vyama vya Ensemble vinavyomuunga mkono Moise Katumbi, na Eve Bazaiba, katibu mkuu wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba, wameelezea wasiwasi wao kuhusu daftari wa wapigaji kura ambalo wamesema limejaa kasoro. Kwa hivyo viongozi hao wa upinzani wameomba kuwepo na ukaguzi wa daftari zote za wapiga kura. Eve Bazaiba ni msemaji wao.
La CENI a affiché des chiffres manifestement et intentionnellement inexact.
Tume huru ya uchaguzi imetangaza idadi ya wapigaji kura 1,040,000 ambayo sio ya kweli na iliyojaa na kasoro chungu nzima. Tulisubiri kuona zaidi ya wapigaji kura kwenye daftari hizo. Hiyo inaonyesha wazi jaribio la udanganyifu. Tunataka kuona ukaguzi wa kimataifa ukifanyika kwa haraka.
Et du serveur central s'impose.
Viongozi hao wa upinzani nchini Kongo wamepinga mfumo wa uchaguzi wa kutumia mashine ya kupigia kura, wakielezea kwamba ni njama ya kuiba kura. Wiki iliyopita tume ya uchaguzi ilitangaza daftari za wapigaji kura katika kila jimbo la uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa alisema kwamba baada ya kufanya ukaguzi, tume huru ilifuta majina ya watu 6,000,000 kwa sababu zaidi ya 5,000,000 walikuwa ni watu waliojiandikisha zaidi ya mara moja, na wengine 900,000 ni watoto wa chini ya umri wa miaka 18. Tume ya uchaguzi imesema imewasilisha daftari hizo kwenye vyombo vya kisheria kwa sababu ni ukiukaji wa sheria ya Kongo na kanuni za uchaguzi. Chama tawala kimeunga mkono utaratibu wa tume ya uchaguzi wa kukagua daftari za wapiga kura. John Omombo ni katibu mkuu wa chama cha MRL kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila.
La constitution dans son article 211,
katiba yetu kwenye kipengee cha 211 imeipa tume huru ya uchaguzi mamlaka kuchangia ili kuboresha taratibu za uchaguzi na kura ya maoni. Kwa hiyo kwetu sisi tunapongeza hatua yoyote itakayochukuliwa na tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi huo ufanyike katika mazingira bora. Tume huru ya uchaguzi inaelezea kwamba matumizi ya kompyuta ni kwa ajili ya kupunguza gharama za uchaguzi. Marekani na Korea Kusini pia zilielezea wasiwasi wao kuhusu matumizi ya kompyuta wakati wa uchaguzi, zikielezea kwamba Kongo bado haijakuwa na miundombinu bora kwa matumizi ya mfumo wa uchaguzi huo. Daftari la uchaguzi ni muhimu kwa ajili ya kuwepo na sheria ya ugawanyaji viti bungeni. Kulingana na kalenda ya uchaguzi, sheria hiyo inatakiwa kusomwa bungeni na kuidhinishwa na Rais Joseph Kabila kabla ya Mei 8. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naendelea kuyafuata matangazo ya jioni kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambayo analetwa kwenu na Sauti ya Amerika, VOA. Wafadhili wa kimataifa wanapojiandaa kukutana mjini Geneva hapo kesho Ijumaa kwenye kikao kilichoitishwa na Umoja wa Mataifa ili kuchangisha dola bilioni 1,700,000,000 za kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kinshasa imeendelea kushikilia msimamo wake wa kutohudhuria au kushirikiana na mkutano huo. Anita Powell ni mwandishi wa Sauti ya Amerika, anaripoti kutoka Johannesburg, na ripoti yake inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu milioni 13 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahitaji msaada mkubwa wa dharura katika taifa hilo linalokumbwa na misukosuko, huku likiwa na utajiri mkubwa wa madini lakini lenye upungufu mkubwa wa uongozi bora pamoja na miundo msingi thabiti. Ni kutokana na hali hiyo ambapo mashirika ya kutoa misaada yamechukua jukumu la kupunguza hali hiyo mbaya inayowakumba wananchi kwenye baadhi ya maeneo ya nchi ambao Umoja wa Mataifa umeeleza ni sawa na hali ilivyo huko Syria na Yemen. Umoja wa Mataifa umetaja maeneo ya Kasai, Tanganyika na Kivu Kusini kama maeneo yanayohitaji msaada wa dharura kwa haraka. Umoja huo umeongeza kusema kuwa zaidi ya watoto milioni 2 wako kwenye hatari ya kufariki kutokana na utapiamlo. Hata hivyo, mshauri wa Rais Patrick Nkanga ameambia VOA kuwa serikali yake haikubaliani na mipango ya kongamano la Geneva kutokana na kuwa haikuhusishwa kwenye mikakati na maandalizi, na kwamba ni lazima utaifa wake uheshimiwe.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Mahabara nne zinazoshirikiana na shirika la kimataifa linalochunguza utumiaji wa silaha za kemikali leo zimethibitisha madai ya Uingereza kwamba jasusi wa zamani wa Russia na mwanaye wa kike walipewa sumu ya kuathiri neva mwezi uliopita. Pamoja na hivyo, mahabara hizo zimejizuia kuitaja Russia kama mhusika. Pia hazikutangaza ni aina gani ya sumu waliopewa raia hao wa Russia waishio Uingereza. Lakini waziri wa Uingereza wa masuala ya nje Boris Johnson amesema Russia pekee ndiyo yenye uwezo, dhamira na rekodi ya kufanya mashambulio kama hayo ya sumu. Serikali ya Uingereza imesema itakutana siku ya Jumatatu ili kujadili ripoti ya mahabara hizo, na imeliomba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuandaa mkutano wiki ijayo ili kujadili juu ya ripoti ya mahabara hizo nne. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alibaini mwezi uliopita kwamba Sergei Skripal na mwanaye Yulia walipewa sumu iliyokuwa inatumiwa miaka ya 1970 na 1980 na serikali ya zamani ya Urusi, lakini Russia imeendelea kukanusha shutuma hizo dhidi yake. Shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu la Amnesty International limeikosoa Nigeria kwa kuendelea kutekeleza adhabu ya kifo, wakati nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimepiga hatua kwa kuondoa adhabu hiyo. Kulingana na ripoti ya Amnesty International iliyochapishwa leo, watu 621 walihukumiwa adhabu ya kifo nchini Nigeria mwaka uliopita wa 2017, na wengine zaidi ya 2000 wanasubiri kupewa adhabu hiyo wakizuiliwa jela. Amnesty inaeleza kuwa idadi ya watu wanaopewa adhabu ya kifo ilipunguka sana mwaka wa 2017 katika mataifa mengi ya Afrika ukilinganisha na mwaka wa 2016, isipokuwa katika nchi za Sudan na Somalia ambako idadi ya wanaopewa adhabu ya kifo inazidi kuongezeka. Kundi la Taliban limefanya shambulio la alfajiri ya leo na kuwaua askari polisi 7 pamoja na gavana wa wilaya katika jimbo la Ghazni kusini mashariki mwa Afghanistan. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo Mohamed Zaman ameiambia VOA kwamba kuwasili kwa wakati mwafaka kwa wanajeshi ziada na msaada wa mashambulizi ya angani kumewawezesha wanajeshi wa serikali kurudisha nyuma washambulizi wa Taliban walioshambulia ofisi ya gavana. Maafisa wa jimbo wanasema wapiganaji 27 wa Taliban waliuawa katika mapigano hayo, lakini msemaji wa kundi hilo amekanusha habari hiyo na kusema kwamba walipoteza wapiganaji watatu tu na kudai kuwa waliwaua wanajeshi 20 wa serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Miezi mitano baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kuamuru kuwa hukumu ya kifo nchini humo ni kinyume cha sheria, shirika la Amnesty International limeipongeza Kenya kwa kuimarisha juhudi za utekelezwaji wa sera za kupinga marufuku hukumu ya kifo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo la mwaka jana iliyozinduliwa mapema leo huko Dakar, Senegal. Wakati wa mataifa yaliyopo kusini mwa jangwa la Sahara yamepongezwa kwa kupiga hatua muhimu kukomesha hukumu ya kifo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kenya inaripotiwa kuwa na takriban watu 21 wanaotumikia adhabu ya kifo, japo hapana kisa cha mtu yeyote aliyenyongwa au kuuliwa kutokana na hukumu hiyo kabla ya uzinduzi wa ripoti hiyo. Desemba mwaka jana, majaji wa mahakama ya juu nchini Kenya waliamuru kuwa hukumu ya kifo ya lazima ni kinyume cha sheria za nchi, na vilevile kueleza kuwa uamuzi huo hauathiri uhalali wa hukumu ya kifo nchini Kenya, kumaanisha kuwa hukumu ya kifo ni halali wala si ya lazima. Hatia ya mauaji, wizi wa kimabavu na uhaini ndiyo hupokezwa adhabu ya kifo kwa mujibu wa sheria za Kenya. Ijapokuwa hukumu ya kifo mara nyingi hutolewa, mara ya mwisho mtu kunyongwa ilikuwa ni Julai mwaka 1987, wakati mkuu wa Kenya Air Force Hezekia Uchuka alipopatikana na jaribio la kupindua serikali mwaka 1982. Kenya sasa inatakiwa kujiunga na mataifa 20 yanayopatikana kusini mwa jangwa la Sahara kukomesha hukumu ya kifo. Mei mwaka jana, wakati akizindua reli ya kisasa ya standard gauge railway, Rais Uhuru Kenyatta alitishia kuweka sahihi sheria hukumu ya kifo kuwanyonga watu watakaopatikana kuharibu vyuma au vipuri vya reli hiyo, na matamshi yake kuibua mjadala wa uhalali wa hukumu ya kifo nchini Kenya.
Kama rais, katiba imenipatia nguvu ya kuweka kidole, lakini mimi nimesema na nikaamua ya kwamba siwezi niweke kidole. Hata wale ambao walihukumiwa kunyongwa, nikaweka kidole, nikasema wawache kunyongwa, mtu aende jela maisha. Wale ambao watahukumiwa kwa sababu ya kuharibu mali ya Wakenya, kuharibu haki ya watoto na watoto wa watoto wetu, nasema Mungu nisamehe, lakini hawa ambao watahukumiwa nitaweka kidole wanyongwe.
Ibrahim Lithome, wakili na kiongozi wa dini ya Kiislamu nchini Kenya, anaeleza kuwa utekelezwaji wa hukumu ya kifo si kiashiria cha kupatikana kwa haki na usawa kwa wahasiriwa.
Sio lazima iwe haki na usawa imepatikana. Kuna watu wengi, hata sio hukumu ya kifo peke yake, kuna watu wengi ambao wamehukumiwa kufunga gerezani. Makundi ya haki za kutetea haki za binadamu, mara nyingi utasikia wanakuambia asilimia kadhaa, pengine asilimia 20 ama 30 ya wale ambao wamefungwa kimakosa.
George Morara, afisa wa tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya, KNCHR, anaeleza kuwa ripoti hii inajengea Kenya mwelekeo mwema.
Kenya unavyosema ni kwamba imepiga hatua kadha wa kadha, na ingawaje haijafutilia mbali hiyo sheria, ni kwamba kuna hatua ambazo imechukua, na mojawapo ni ile ambayo tunasema ilitoa moratorium ambayo ilitolewa na rais mstaafu Kibaki, kusema kwamba wale ambao walikuwa katika death row wasifunguliwe hayo mashtaka ya kunyongwa.
Hadi sasa nchi ya Somalia, kwa mujibu wa ripoti hii, imetekeleza mauaji ya watu 24 kupitia hukumu ya kifo, huku Sudani Kusini ikiwaua watu 4. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa leo ameshiriki katika kumbukumbu ya miaka 34 tangu kufariki kwa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Edward Moringi Sokoine kwa kifo kilichotokana na ajali ya gari katika eneo la Dakawa mkoani Morogoro hapo April 12 mwaka 1984. Taarifa zaidi ametuandalia mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katika kumbukumbu hiyo amehudhuria ibada iliyofanyika katika kijiji cha hayati Sokoine Engwiki, kata ya Monduli Juu, wilayani Monduli, mkoani Arusha, na kuongozwa na askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, Josephat Lebulu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema katika kumwenzi hayati Sokoine, serikali ya awamu ya tano itaendelea kusimamia maadili ya utumishi wa umma ili kuenzi fikra za hayati Edward Moringe Sokoine, ambaye alikuwa adui wa uhujumu uchumi na alihakikisha uchumi wa nchi unakuwa kwa maslahi ya Watanzania wote.
Mheshimiwa Sokoine alikuwa kiongozi mahiri sana na mzalendo katika kulitumikia taifa lote. Alikuwa msikivu na mpenda kusikiliza shida za watu wake. Amefanya kazi vizuri, na Watanzania tunaendelea kuona na kuendelea kuyatunza na kuyahubiri matendo yake. Na katika maisha yake yeye hakuwa na ubinafsi na hakuwa na tamaa ya kujilimbikizia mali. sisi viongozi wa umma, lakini kila mmoja lazima tutumie nafasi hii kujifunza aliyoyatenda baba yetu hayati Edward Moringi Sokoine.
Jijini Dar es Salaam, baadhi ya wakazi wa jiji hilo wamemuelezea waziri mkuu wa zamani hayati Edward Moringa Sokoine kuwa kiongozi aliacha alama ya uongozi bora, aliyetumikia taifa lake kwa uadilifu na uzalendo, hususan kwa ajili ya ustawi wa wanyonge.
Mimi binafsi huwa namtizama hayati Sokoine kama kiongozi mwana halisi wa Afrika, ambaye alikuwa na dhamira kabisa kabisa ya kuleta maendeleo kwa wananchi, kwa kufanya maamuzi magumu. Na maamuzi magumu yanayokumbukwa vizuri sana ni yale maamuzi ya vita dhidi ya hujumu uchumi ambayo alivisimamia kama waziri mkuu. Ni kipindi kile, kusema kweli, mimi kwa katika historia sidhani kama nimeshawahi kuona ama kusikia hata kwa kusoma kwamba tulipata kuwa na waziri mkuu aliyekuwa kweli kweli anasimamia serikali ipasavyo.
Moja ya kazi ambayo Sokoine anaweza kukumbukwa ni swala zima la rushwa. Rushwa inanyima watu haki, wakiwemo watoto. Na hata watoto wa mtaani wengi wanakosa haki zao, na kinachosababisha mojawapo ya matukio hata haya watoto wa mtaani ni rushwa kuzidi, inayosababisha watu kutowajibika na mwisho hata haya matukio watoto wa mtaani kuwepo.
Mapema akizungumza na mamia ya wananchi waliohudhuria ibada hiyo, Askofu mstaafu Lebulu alimuelezea hayati Sokoine kuwa ni kiongozi aliyechapa kazi kwa bidii, mwenye uzalendo, aliyeongozwa na upendo na uwajibikaji kwa wananchi anaowaongoza. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Katika kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo, tutaangazia kwa kina pendekezo la serikali ya Uganda la kuwatoza ushuru wa ziada watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini humo.
Now that you have WhatsApp installed on your device.
Je, hatua hiyo itawanyanyasa wateja? Wataalamu wanasemaje?
Ni ngumu kujua kwa uhakika kwamba mazungumzo haya yalifanyika kati ya fulani na fulani.
Na imepokelewaje na raia wa Uganda? Ni hapa VOA Afrika, kuanzia saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 saa za Afrika Mashariki, ukiwa nami BMJ Muridhi. Usikose.
Leo katika matukio ya Afrika, tunaangazia kama bunge la Zimbabwe litaweza kushughulikia sekta ya almasi nchini humo. Wabunge nchini humo wanasema wanatarajia kumuita rais wa zamani wa taifa hilo Robert Mugabe kujibu maswali kuhusu utawala wake katika sekta ya almasi wakati ilipotaifishwa mwaka wa 2016. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare, na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe alitangaza kuwa serikali itakamata umiliki wa sekta ya almasi nchini humo. Alitoa tangazo hilo kwa njia ya televisheni ya taifa takriban miaka miwili iliyopita.
There's been quite a lot of secrecy in handling them. And we've been blinded.
Kumekuwepo na usiri mkubwa katika kuzishughulikia, na sisi tumetiwa upofu. Hatujapata kiasi kikubwa cha fedha kabisa kutoka katika sekta ya almasi.
Makampuni ya kigeni ya uchimbaji madini ambayo yanafanya shughuli zake humo haraka yalijibu kwa kuwasilisha changamoto mahakamani ili kusitisha shughuli hizo za uchimbaji. Baadhi ya kesi bado hazijamalizwa, zinasubiri kushughulikiwa. Lakini wachambuzi wanahoji uthibitisho wa Mugabe wa mwaka 2016 kwamba kiasi cha dola bilioni 15 ikiwa ni mapato ya almasi zilikuwa zimepotea na ilikuwa ni kosa la makampuni ya kigeni. Hivi sasa kamati ya madini katika bunge inataka baadhi ya majibu.
He must be able to tell the country where he got this figure.
Lazima awe na uwezo wa kuiambia nchi alipata wapi idadi hiyo. Sio kumtafuta mchawi.
Mkuu wa kamati ya bunge Temba Mliswa ameiambia Sauti ya Amerika.
If there's anything, parliament is doing everything to ensure that we support the executive, to ensure that.
Kama kuna kitu chochote ambacho bunge inakifanyia kazi ni kuunga mkono utendaji, kuhakikisha kwa uchumi unapiga hatua kupitia mchakato ambako madini yanaeleweka yametumikaje. Na lazima muelewe kwamba itakuwa si haki kwa watu kusema Mugabe ni mzee sana wakati ambapo angeweza kuwa rais hata hivi sasa.
Mliswa anasema kamati pia inapanga kumuita makamu rais wa zamani Joyce Mujuru na inamtaka makamu rais wa sasa Kembo Mohadi naye kutoa ushahidi. Mugabe amekuwepo mamlakani kwa takriban miaka 37 na ghafla Novemba mwaka jana urais wake ukafikia hatima yake pale alipolazimishwa kujiuzulu kutokana na shinikizo la jeshi. Ghadhabu za umma juu ya kudorora kwa uchumi wa nchi zimekuwa zikiongezeka kwa miaka kadhaa. Mwaka 2010 taasisi ya Global Witness ilianza kuelezea wasiwasi wake juu ya ukiukaji na utawala mbaya katika sekta ya almasi nchini humo. Mwaka jana taasisi inayofuatilia masuala dhidi ya rushwa iliwasilisha ushahidi kuhusiana na idara za usalama za serikali na wakuu katika chama tawala wanaojihusisha katika sekta ya almasi na magendo ya almasi. Alice Hale wa Global Witness amekaribisha mpango wa bunge wa kumhoji Mugabe.
If he does testify, it will be very interesting to see how much he's prepared to reveal.
Anasema kama atatoa ushahidi itakuwa vigumu kuona ni kwa kiasi gani yuko tayari kubaini yanayoulizwa. Kama fedha za almasi nchini Zimbabwe zinawanufaisha watu wa Zimbabwe katika mapambano ya umaskini na kusukuma mbele maendeleo, ni muhimu kwamba sekta iko wazi kuchunguzwa. Kuna matatizo mengi yanayozunguka sekta hiyo ambayo moja kwa moja inahusishwa na sekta ilivyo hivi sasa. Rais wa sasa wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametumika pembeni ya Mugabe kwa miongo kadhaa na amehudumu katika majukumu mbalimbali ya kiserikali na alikuwa mmoja wa washirika wa karibu sana. Chama tawala cha ZANU PF kilimchagua Mnangagwa kuwa mgombea wake katika uchaguzi wa mwezi Julai. Akijibu habari kwamba bunge huenda likamuita Mugabe, msemaji wa rais George Charamba ameiambia VOA kuwa bunge linaweza kumuita mtu yoyote isipokuwa si rais aliyepo mamlakani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Na kabla ya kufunga matangazo haya, nampisha mwenzangu Patrick Nduimana kukusomea muktasar wa habari.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Ufaransa ina ushahidi kwamba serikali ya Syria ndiyo ilifanya shambulizi la kikemikali mwishoni mwa wiki karibu na Damascus na kwamba itaamua ikiwa itashambulia kulipiza kisasi au la pale habari zote muhimu zitakuwa zimekusanywa. Na mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuwa waziri mpya wa mambo ya nchi za nje, mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa Marekani CIA Mike Pompeo, ameiambia kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la Senate katika kikao cha kuthibitisha uteuzi wake kwamba madai kuwa yeye anapendelea sera za vita hayana msingi. Na shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu la Amnesty International limeikosoa Nigeria kwa kuendelea kutekeleza adhabu ya kifo wakati nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimepiga hatua kwa kuondoa adhabu hiyo. Na maabara nne zinazoshirikiana na shirika la kimataifa linalochunguza utumiaji wa silaha za kikemikali hii leo zimethibitisha madai ya Uingereza kwamba jasusi wa zamani wa Russia na mwanae wa kike walipewa sumu ya kuathiri neva mwezi uliopita. Na kundi la Taliban limefanya shambulio la alfajiri ya leo na kuwaua askari polisi saba pamoja na gavana wa wilaya katika jimbo la Ghazni kusini mashariki mwa Afghanistan. Na waandalizi wa michezo ya Jumuiya ya Madola inayofanyika huko Australia wamefahamisha kwamba kuna wanariadha watano kutoka Afrika waliotoweka baada tu ya kuwasili nchini humo kushiriki mashindano hayo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo jioni ya leo kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abod. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Patrick Nduimana.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa mjini Washington DC.